galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa maalin arbaco ah bisha juun ee sanadka kana waa 29 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah sicir bararka soomaaliya oo la sheegay inuu gaaray meeshii ugu sarreysay muddo 15 sano ah waxaa kaloo ku dhegaysan doontaan warbixin aan ku eegayno nooca xukuumadda ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre laga sugayo in muddo 30 cisho ah uu ku soo dhiso
ra-iisul wasaare xamse waxaa laga rajaynayaa inuu soo dhiso xukuumad taya leh oo kala imaato gudaha baarlamaanka iyo banaankiisa laakiin ulajeedka uu weyn waxa waaye inay noqoto xukuumad taya leh oo wax badan ka qabata arrimaha hadda taagan ee muhiimka ah ee ugu horeysa arrimaha amniga oo ah xujada ugu weyn ee hortaalo ra-iisul wasaaraha iyo tiimkiisa
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan sicir bararka suuqyada oo halis ku haya dhaqaalaha soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida iyo anigoo cabdulqaadir ah ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre oo maalinkii shalay xilka la wareegay ayaa maanta si rasmi ah u shaqa bilaabay isagoo soo fariistay xafiiska wasiirka koowaad xamse oo dhowaan helay kalsoonida labada gole ee baarlamaanka kadib magacaabistiisa ayaa laga sugayaa inuu muddo 30 cisho ku soo dhiso xukuumad cusub ra-iisul wasaaraha 21-aad ee soomaaliya ayaa sheegay in isaga iyo xukuumaddiisa soo socota ay ka shaqayn doonaan arrimo badan oo ay ka mid yihiin sugidda amniga abuurista xasilooni siyaasadeed wax ka qabashada abaaraha dalka ku habsaday dhammaystirka dastuurka kobcinta dhaqaalaha iyo arrimo kale arbacada maanta ayay u noqonaysaa xamse maalinkii ugu horreeyey ee xafiiska uu soo fariisto iyadoo uu soo dhammaaday wakhtigii xilgaarsiinta ee ra-iisul wasaarihii isaga ka horreeyey ee maxamed xuseen rooble kaas oo xafiiska soo joogay tan iyo bartamihii sebteembar ee sanadkii 2020 madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa ku gacanseeray digniino amnigiisa oo ku saabsan mudaaharaadyadii hubaysnaa ee 6-dii bishii janaayo ee sanadkii 2020 ka dhacay xarunta kongareska ee maraykanka sida laga soo xigtay mid ka mid a kaaliyayaashii trump iyo madaxii shaqaalaha ee aqalka cad oo shalay markhaati fur ka horsameeyey guddiga gaarka ah ee ka tirsan golaha sharci dejinta ee baaraya rabshadihii dhacay 6-dii janaayo kasidi hoshan oo ka mid ahayd kaaliyayaashii hore ee trump ayaa sheegtay ama u sheegtay guddiga in madaxweynihii hore uu dhagaha ka xirtay digniinaha ku aadan badqabkiisa ee xilgaasi oo ay siiyeen ilaaladiisa gaarka ah madaxii shaqaalaha ee aqalka cad mark madows ayaa isagana sheegay in donald trump uu ka hor yimid dhammaan halisaha amni ay ku wargeliyeen iyo suurtagalnimada wixii markaasi dhici karay kadli ayaa intii ay markhaati furka ku jirtay ku qeexday donald trump madaxweyne caraysan uuna isku dayay inuu taageerayaashiisa kula biiro banaanbixii ay ka dhigeen guriga golaha sharci dejinta ee capital kaasoo ay kaga soo horjeedeen guuldaradiisii 2020 kasoo gaartay doorashadii madaxtinimo ee maraykanka waxay intaasi ku dartay in ilaaladiisa ay u diideen inuu aado banaanbaxa isagana uu si xoog ah ku qabsaday steerinka gaariga si uu ugu lixiyo dhinaca ay wax ka socdeen waa markhaati furkii ugu cuslaa ee uu bixiyo xubin ka mid a saraakiishii sarsare ee maamulka trump ee kiiska loo haysto madaxweynihii hore ee maraykanka hogamiyasha isbahaysiga NATO ayaa magaalada Madrid ee dalka Spain waxa arbacada maanta uga furmay shir madaxeedkooda ay diirada ku saarayaan arrimaha ay ka mid yihiin taageerada loo fidinayo dalka Ukraine iyo sidii isbahaysiga uu ula qabsan lahaa caqabadaha hadda uu wajahayo iyo kuwa mustaqbalka. Hogaamiyasha ayaa la filayaa inay isku raacaan xoojinta taageerada Ukraine si ay isaga difaacdo duulaanka Ruushka oo 4 bilood ka hor uu ku qaaday. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyasha kale isbahaysiga iyo caasimadda Spain kaga dhawaaqay inay xoojinayaan ciidamada isbahaysiga ee garabka bariga iyadoo dagaalka Ruushka ee Ukraine uusan muujin wax gaabis ah. Xogeyaha guud ee NATO Jan Stoltenberg ayaa sheegay u sheegay warfidiyanka in kulanka uu noqon doono shir madaxeed taariikhi ah oo wax ka bedela isbahaysiga isagoo intaa ku daray inuu ku soo beegmay xilli uu jiro qalalaasii amni ee ugu darnaa ee ay wajahaan tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. Madaxweynaha Ukraine Nikola Zelensky oo shirka qaab fugaan arag ah uga qayb galay ayaa u sheegay isbahaysiga in Kiev ay u baahan tahay hub casri ah iyo gargaar dhaqaale si ay u xoojiyaan dagaalka ay kaga hortagayaan duulaanka Ruushka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku horeynay ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta ayuu ahayd maalintii ugu horreysay ee xafiiskiisa uu fariisto, waxaana muddo 3 cusho gudahooda laga sugayaa inuu soo dhiso xukuumad uu sheegay inay noqon doonto mid taya leh oo wax ka qaban karta caqabadaha horyaala Soomaaliya. Wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Seynab Abukar ayaa warbixin arintaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Ra-iisul wasaaraha cusub Xamse Cabdi Barre ayaa 25-ka bishan markii ay codka kalsoonida siiyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya sheegay in uu soo dhisi doono xukuumad tayo leh oo wax ka qabata dhibaatooyinka dalka ka jira sida abaaraha, amniga, dhammaystirka dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya, xasiloonida siyaasadeed iyo dib u heshiisiinta. Haddaba, xukuumad noocee ah ayaa laga filayaa ra-iisul wasaaraha cusub in uu soo magacaabo? Waa kuwan qaar ka mid ah qaybaha bulshada Muqdisho oo aragtidooda VOA ugu waramay arintaasi.
Magacayga waa Cabdinaasir Maxamed Geeti oo jooga magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaare Xamse waxaa laga rajeynayaa inuu soo dhiso xukuumad tayo leh oo kala imaato gudaha baarlamaanka iyo banaankiisa, laakiin ulajeedka ugu weyn waxa waaye inay noqoto xukuumad tayo leh oo wax badan ka qabata arrimaha hadda taagan ee muhiimka ah, ee ugu horeysa arrimaha amniga oo ah xujada ugu weyn ee hortaalo ra-iisul wasaaraha iyo tiimkiisa. Waxaa kaloo ayadan aada muhiim u ah oo hadda taagan arrimaha awaaraha. Arrinta awaaraha waxay noqotaa arrin oo soo laalaabato. Waxaan rajaynayaa inuu ka shaqeeyo arrintaasi si ayna martanba u soo laaban. Waxyaabaha kale muhiimka ee hortaagan in xukuumadda ay qabato waxaa ka mid ah in la daadejiyo federaaleynta oo heshiis laga gaaro wada shaqeynta dhanka shaqada la xiriirta ee arrimaha federaalka, dowladda dhexe iyo arrimaha maamulka goboleedyada la sii daadejiyo ilaa degmada la gaarsiiyo. Marka waxaan aaminsanahay xukuumaddan waxaa laga sugaa shaqooyin aada u ballaaran oo muhiim u ah wadankaana. Marka waxaan ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha kolihiisa wasiirada inuu ku soo xulo dad tayo leh oo waaqici ah oo fahmi kara xaaladda hadda wadanka maraayo. Waxaana fiican inuu ka wada keenin baarlamaanka, laakiin isku dheelatiro qaarna ka keeno baarlamaanka, qaar kalena banaanka ka keeno, ee noqdaan dad la soo xulay oo micno badan wadanka usoo kordhi kara.
Magacaygu waa Cabdiweli Daahir Salaad, gudoomiyaha golaha isku xirka Ahlus Sunna wal Jamaaca ee gobolka Banaadir. Marka hore, ra-iisul wasaaraha cusub waxa weeye waan ugu hambalyeynhayaa xilka loo igmaday. Waxaan ilaahay naga rajeynayaa biidnillaahi tacaala ilaahay inuu yasiro howsha culus oo hortaalla. Marka xigta, waxaan leeyahay xukuumadda lasoo dhisahayo waxaa haboon oo ra-iisul wasaarana oo la gudboon inuu markaa waxa weeye kala saaro xildhibaanada iyo wasiirada, oo markaa xildhibaan aan wasiir markaa waxa weeye laga dhiginin sidii dhacday xukuumadii la soo dhaafay daban 10 badan oo laga bartay si isla xisaabtan daban loo helo dadka kale oo marka waxa uu aha qaltaayay magarnaysay dhankaasna ay fursad u helaan ayagana inay ka qayb qaataan oo xukuumadii ay qayb ka helaan iyo adeegyada shacabka intaba marka intaas oo baahiday loo leeyahay awgeed waxaan kula talin lahaa xukuumadda soo la soo dhisaayay noqoto mid ka madax banaan xilibanada
magacaygu waa Bilan ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ahna siyaasi gabdhaha Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha waa soo dhaweynayaa waana u hambalyeynayaa waana ku faraxsanahay waana ogahay gabdhaha Soomaaliyeed inuu runtii qayb weyn oo saami fiican uu ka siin doono xukuumadiisa waxaan filayaa waddankani abaaraha iyo dhibaatadii la soo maray inay ka samata bixin karaan gabdhaha Soomaaliyeed gabdhuhu waa gabdho honesti ah oo daacad ah waxa loo dhiibana loogu yimaado oo maaragtay waddankan uu u baahan yahay saas daraadeed ra'iisul wasaaraha waxaan ka fileynaa in ay xukuumaddu ay ka dhex muuqato saami fiican maadaama aysan sanadkan helin gabdhaha qoomdadii 130 aysan ku soo buuxin baarlamaanka waxaan ka sugeynaa dhinaca xukuumadda inay ka timaado qayb weyn oo runtii xukuumadu ay ka dhex muuqdaan gabdhaha qaybaha muhiimka ah ee wasaaradaha eeda ah taasan ka sugeynaa ra'iisul wasaaraha waana rajaynayaa inuu sameyn doono waddankana uu maaragtay u baahan yihiin gabdhaha Soomaaliyeed inay horumariyaan salaam aleykum
assalaamu aleykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa Sayid Xasan Cali wasiir dowladda hore wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan hambalyo ee salaan u dirayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre nooca xukuumadeed oo uu soo dhisayo ra'iisul wasaaraha waxaan rajaynaynaa in ay dhalinyaradu door muhiim ah ka qaado doonto ra'iisul wasaaruhuna arintaasi inuu ku baraarugsan yahay waa rajaynayaa sida aan la socono Soomaaliya waxaa la yiraahdaa dadka Soomaaliyeed 70% waa dhalinyaro sidaa daraadeed gobolnimada aan hadda haysano oo ku naaloonayna Soomaali dhalinyaro ah ayaa keentay ra'iisul wasaare waxaan rajaynaynaa inaad codsigeena tixgeli doonto inaad xusuuso doonto inaad xukuumadaada xubnaha ugu badan aad ka sii doonto dhalinyarada aqoonyahanka ah oo dalka gudihiisa wax ku barta iyo dibadda intaba rag iyo dumarna ka kooban aad baan kuu salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ra'iisul wasaare Xamse ayaa si rasmi ah uga shaqo bilaabay xafiiska ra'iisul wasaaraha markii ugu horeysay maanta oo arbaca ah kadib markii uu xilka kala wareegay shalay ra'iisul wasaarihii hore Maxamed Xuseen Rooble baarlamaanka Soomaaliya ayaa sabtidii ansixiyay ra'iisul wasaaraha oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo 16kii bishan Juun u magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha Seynab Abubakar VOA Muqdisho
abaarta ka jirta Soomaaliya ayaa culays weyn ku haysa dhaqaalaha Soomaaliya iyo miciishada dadweynaha waxaana dhaqaaleyahanadu ay sheegeen in sicir bararka uu yahay kii ugu sarreeyay muddo 15 sanadood la arko Maxamed Culaad Xasan ayaa arrimaha sicir bararka ka wareystay Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho
sicir bararka Soomaaliya ku jira waa sicir barar ka yimid suuqyada caalamiga ah dhowr waxyaabood oo isbiirsadaana sabab u ah waa midda koowaad dagaalka Ruushka iyo Ukraine wuxuu sababay wax soo saarka cunnada ama dhoofiska cunnada dunida inuu yaraado sidaa darteed arrinkaas waxay keentay inuu ka dhaco dunida oo dhan iyo Soomaaliya food price inflation wax la yiraahdo waxaa kaloo sidoo kale dhacday ayadana priceskii shidaalka inuu in qaaniyoogaan shidaalkana wuxuu asaasi u yahay dhammaan waxyaabaha wax soo saarka uu asaasi u yahay iyo corona oo kasii horreeyay oo ayadana adkeeyay isku socodka caalamka marka cunnadii oo qaaliyooday shidaalkii oo qaaliyooday iyo transportation costsku oo qaaliyooday waxay sababeen sicir barar inuu adduunyada dhan ka dhaco wadamada dhaqaale ahaan aadka u fiican waxay sanadkan qiyaasayaan 1700 inuu sicir barar kor u kacay Soomaaliya oo wadamadaas wax ka soo qaadato sicir bararkeedu wuxuu kordhi doonaa ugu yaraan 1000% uu kordhi doonaa sicir bararkan marka laba meel u badan ay ka yimaada meeshan hadda uu ka yimid waxa waaye wax soo saarkii ama sablayga oo yaraado kaasoo oo saameyntiisa badanaa ay ku dhacday shirkadaha wax soo saarka ama wax soo dhoofiska ee Soomaaliya
sicir bararkan suuqa ka jira caqabad intee le'eg ayuu ku keenayaa dowladda cusub la sugayo in ra-iisul wasaare Xamse uu soo dhiso marka la fiiriyo howlihii dhinaca amniga dhaqaalaha iyo horumarinta caqabad intee le'eg ayuu ku keenayaa sicir bararkan iyo suuqa
dadaha dunida badanaa waxay la dagaalaan baagamowdo iyo sicir barar Soomaaliya labadaba waa ka jiraan baagamowdana way ka jirtaa sicir bararna uu ka jiraa problemkaas dhaqaalaha waxay yiraahdaan stagflation Soomaaliya marka ay xaaladeeda fiiriso dhaqaale waxay ku tiirsan tahay waxyaabaha dibadda uga yimaado sidoo kalena waxaa hore problem dhaqaale oo ahaa xirnaashaha jidadka oo culays weyn ku ahaa economic activities ee Soomaaliya si u shaqeeyaan dowladda cusub sida qudbooyinka siyaasiyiinta iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay sheegaan waxay rabaan saddex waxyaabood inay ka shaqeeyaan kobcinta dhaqaalaha shaqo abuurka iyo deyn cafiska kobcinta dhaqaalaha marka waxay u baahan tahay wax soo saarka oo kor loo qaado waxyaabaha asaasiga marka sida shidaalka oo qaliyaba ama sicir barar oo suuqa ka dhaco wax soo saarka in la kobciyo way adkaanay sidoo kale shaqo ma la abuuri karo haddii sicir barar oo suuqa ka jiro sababtoo ah shaqo abuurka wuxuu u baahan yahay lacag in la geliyo suuqa la geliyo ama awoodda wax gadasho ee dadka kor loo qaado iyadana sicir barar haddii jiro in la gaaro way adkaanay deyn cafiska shuruudaha ku xiran waxaa ka mid ah in laga shaqeeyo yareynta faqriga sicir bararkan wuxuu ka mid yahay meelaha asaasiga ah ee faqriga uu ka yimaado soo dowladda marka hadii culays sicir barar oo haysto waxaa adkaanaysa inay faqriga yareyso adkaanaysa intaas markii lagu sii daro administrational vagaries hore ee dowladda Soomaaliya ka jiri waxay sanadkan culays dhaqaale waxay ugu ku ahaa doontaa dowladda cusub
kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Cali Maxamed hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho oo uu warramayey Maxamed Colaad Xasan dhinaca kale sicir bararka ka jira suuqyada Soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo Soomaaliya ay ka jirto abaartii ugu xumayd ee ku dhufata muddo 40 sano ah dalalka geeska Afrika abaarta ayaa saameysay nolosha 7 milyan oo qof oo qiyaastii kala bar shacabka Soomaaliyeed ah meelaha abaarta ay sida weyn u saameysay oo ay dadka ku tiirsanaayeen dalagga beeraha waxaa ka mid ah magaalada Qansaxdheere warbixin warinkaas ku eegaya waxaa noo soo diray wariyaha v o e da Mukhtaar Maxamed Atoosh
degmada Qansaxdheere ee gobolka Bay oo caan ku ahayd wax soo saarka dalagyada kala duwan ayaa sanadkii afraad waxaa laga dareemayaa roob yari iyo abaaro saameeyay dadka iyo dunyada boqolaal qoys oo barakacyaal ah ayaa maalmihii ugu dambeeyay soo gaaray degmada Qansaxdheere kuwaasi oo ay ka muuqato duruufo kala duwan oo dhanka nolosha qaar ka mid a barakacyaasha degmada Qansaxdheere soo gaaray ayaa v o e u sheegay inay kasoo dhammaadeen xoolihii 4 xilli sanadeed ee ugu dambeeyeyna uusan dalag ka soo ga-in beerahooda
marku kooay buuro gomor dhibaato inta ishaanti kaamka gadisee degna howlu wale inu qabna noo leedan abaarinii beedi agalka naftirshay saa ka qaadno waani fursad ama haysano see meka noolna degmadana dhaba ungurina inay ka sheegin gurigina ma haysano muslimki haddaan gariiriyaha ina maalinkaa salan walaal ee kiidada karsooyta minka karsooyna le hay-ada samafalka markay codsadaan in dhibaatadaas noo diyaan degmadiin in koon hataa kun ka karo dhadaan ma ogoodno ma haysano
degmada Qansaxdheere ha tahay meel ka maanya wala raaba degna shindiriyaha aan qobna ma cunti wala ka karsada fadhiyaan qobna way fadaan hay-ada si degdeg ah inay hanindeeraan ka maanya meel ee degmada Qansaxdheere ee qoyni faydo u min baha korno wala inaan ka baha fadhiyeen ma ana ka faysaarti aan qobna
dadka barakacyaasha degmada Qansaxdheere ku nool waxay dhibaato xoogan ku qabaan go'doonka degmada ay ku jirto maadaama kooxda Al-Shabaab ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay tagaan degmada Qansaxdheere maamulka degmada Qansaxdheere ayaa sheegay in Qansaxdheere ay ku soo kordhayaan dadka barakacyaasha ee ka soo cararaya tuulooyinka hoos yimaada degmada Qansaxdheere gudoomiye ku xigeenka degmada Qansaxdheere Cumar Maxamed Cali ayaa isna sheegay muddo ka badan 10 sano in kooxda Al-Shabaab degmada Qansaxdheere ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay galaan taasi oo sii adkaysay nolosha barakacyaasha
abaar bay jirta degmadaanu waxa waaye waxay go'doonsan tahay oo baabuur uu soo gelin mootaa inuu soo gelin 11 sano ma garatay
waa gartay
oo kadib ku horeeyay waxa way jidkii oo laga xiran oo ka xiran dadku u weyn oo ka jiro kaas way mid labaad waxa way sanadkii afraad oo xilli beeradku uu ka bixin way ma garad waxay ku yeelatay haddii dhul go'doonsan adi waa taqaana qof bari aadan ah baawran soo gal dhul oo digma ah oo dhulkan istiraatiiji ku taalo oo geedo soo bi ikeni GPS ku xiraya ku yeela jidkii waa xiran yahay dabaato haddii meel uu baawr soo galay uu soo galay waxba aan soo galin dabaato haddii aad la garan garan ma garad
gudoomiye ku xigeenka degmada Qansax dheere Umar Maxamed Cali ayaa sidoo kale sharaxay deegaanada ay ka yimaadeen barakacyaasha
waxay ka imaanayaan ko deegaankii ku xeernaa oo ku xeerna degmada oo dhan beerihi oo laga maamul jiray oo dhan sida barbaar korbood kooban xawalwad bar meeshii liiraahdo bal aamin bulfur iyo wixii degmadaas wixii hoos imaanay inta baa ka imaanay magaraf waxay door bidaan dadkii maadaama 4 sano waxba aan la helin dakhliga beeraha dadka waxay ku noolayeen ee walba dadka degmada Soomaali oo dhan dakhliga ay ku noolaa jiray degmada ka soo bixi jiray Soomaali oo dhan degmada beerashada ku fiicnaad dadka beeray bay ahaayeen xoolay bay ahaayeen xoolo waa tage waa tageen beerihiina waa tageen dadkii hadii xagga bay dhawan yani dad ba aaday laakiin bari waxay su'aal degmada saxdeen
barakaca ay soo gaaray degmada iyo duruufaha nolosha ee ka muuqata
horta nolosha hadii waa ilaahay baa noolan kara oo noloshadu waa xadid bay ku jirtaa ever way marka sida ay tahayna dadkii deegaanka oo si kumri oo dadkii bay xaafadihii degmada ku noolaa dad kor saaran ka wada kaamankii oo 37 kaan ba hadda la abuuray ba hadda yaala kaamankii bay galeen
maamulka Qansax dheere ayaa hay'adaha gargaarka iyo jaaliyadaha ugu baaqay inay caawiyaan dadka abaartu ay saameysay ee ku nool degmada Qansax dheere. Qansax dheere waxay ka mid tahay degmooyinka ay sida gaarka ay u saameysay abaarta dalka ka jirta, waxaana maalmihii ugu dambeeyay degmadaasi soo gaaray barakacyaal fara badan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
abaarta taariikhda heerkeeda oo kale aan waayadan loo arag ayaa sare u qaaday heerka nafaqadarrada carruurta dalka Ethiopia, gaar ahaan gobolka waqooyiga ku yaala ee Afarta, halkaas oo halkii isbitaal ee shaqeeya ee ku yaala uu sheegayo in carruurta dhallaanka ay dhimanayaan saacado kadib marka ay dhashaan. Dagaalka dowladda Ethiopia iyo jabhada gobolka Tigray ayaa qaar badan oo ka mid ah isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka ee gobolka ka dhigay kuwa aan shaqeynin. Xaliima Cuthmaani ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Sameera ee dalka Ethiopia, waxaana noo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
dhakhaatiirta cusbitaalka keliya ee dadka loo soo gudbiyey ee ku yaala gobolka Afarta ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in cusbitaalka ay dhigeen 396 caruur ah oo si daran nafaqadarro u hayso 3 bilood ee la soo dhaafay. Keliya 2 dhakhtar oo ah kuwa caruurta ayaa haystaan in ka badan 1 milyan oo qof. Cusbitaalka guud ee dubti waxaa ka buuxa caruur aad u itaal daran iyo weliba hooyooyin quusa. Wiil halsana jira oo ay dhashay Ayn Kadar waxaa la siinayaa cuntada nafaqaysan muddo 2 toddobaad ah. waxaana sheegtay Ayn Kadar waa hooyada wiilkaasi.
She says, when we came here,
markii aanu halkan nimi, cuntada muu cunayn, biyahana muu cabay, waxaanu ka cabsi qabnay inuu dhinto.
Abaartii ugu xumayd ee geeska Afrika muddo 4 sano ah ayaa keentay in malaayiin qof oo Itoobiyaan ah ay waajahaan gaajo iyo weliba nafaqo darro. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in heerka Afarta ee caruurta cusbitaalada la dhigay nafaqo darrada ay noqdeen 300% bishii Maarj, haddana mar kale ay 282% noqdeen bishii Ibriil. Kusimaha madaxa cusbitaalka guud ee Dubti Dr. Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in ay ka yimaadeen inay 5 caruur ah cusbitaalka dhigaan bishii, isla markaana ay soo gaareen inay 5 caruur cusbitaalkaasi soo dhigaan maalintii.
waxaa yimaadaan kadib marka bukaanku uu sii darnaado, marka badi bukaanadu waxa ay ku dhintaan goobtan kadib marka ay soo gaaraan 2 ilaa 3 saacadood gudahood, sababtoo ah waa ay soo dhibaataysanaayeen mar haddii nafaqadarradu aanay ahayn mushkiladda keliya, waxa uu heliyay dhibaatooyin kale sida oo qoreen diglaan iyo shuban
mas'uuliyiinta Itoobiya ayaa sheegay in dagaalka xoogaga Tigreega uu keeray in goobaha daaweynta aan farta la bilin la qaysto la burburiyo isla markaana in ka yar 110 ay shaqeeyaan iyadoo taasina ay ku riixday in dad badan ay daaweyn ka raadsadaan cusbitaalada la midka Dubti halkaasoo bukaanadu ay daatay yihiin daarada iyo weliba jidka u dhaxeeya qolalka iyadoo in badan oo ka mid ah inay caruur yihiin Amina Ibrahim waa waalidka ilmo xanuunsanaya.
She says,
waa qufaxaya. Waxa uu leeyahay xumad, cuntadana ma cuni karo. Ma garanayno waxa ku dhacay.
Xafiiska bini'aadamnimada ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay jirto dhibaato ah in la helo baahiyaha adeega caafimaadka. Michael Sada waxa uu ka mid yahay hay'adda qaramada midoobay ee UN OCHA.
There is a need to either rehabilitate other health centers somewhere
waxa jirta baahiya in dib u habeyn lagu sameeyo xarumaha caafimaadka ee meelo kale oo ah anfarta ama in la sameeyo kuwa cusub xitaa hadii ay ku meel gaar yihiin marka tani waa mid aanu isku dayeyno inaanu ku shaqeyno waxa aan ku sheegi kara nasiib darro ma aha sida degdega ah ee aynu u rabno balse xaqiiqatan diirada ayaa lagu hayaa isla markaana waanu daba soconaynaa tan
xilli uu Dr. Yusuf sheegay in qaar ka mid ah shaqaaluhu ay is dhiibeen isla markaana ay ka dhaqaaqeen cusbitaalka ayaa tan iyo si aad ka yareysaa awoodda shaqaalaha caafimaadka ee halkaas ku sii haray.
Hadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo soo jeedinayay warbixintii Xaliima Osmaani. Dalka Kenya oo lagu wado in doorashada madaxtinimada ay ka dhacdo horanta bisha Agoost ee soo socota ayaa waxa hareeyay hoos u dhaca tirada dadka isu diiwaan geliyay doorashada iyo walaac laga qabo in dadku aysan isku diiwaan gelinin qaadashada kaararka codeynta. Kenyaanka oo arrintan ka hadlay ayaana ku sababeeyey kalsooni darro iyo inay ka niyad jabsan yihiin waxqabadka madaxda marka la doorto. Warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A-da Qadar Maxamuud Xareed.
Doorashada guud ee lagu wado in dalka Kenya ay ka dhacdo bisha sideedaad ee soo socota ayaa aad loo hadalhayaa inay ka duwan tahay doorashooyinkii hore marka laga eego dhanka tirada dadka Kenyaanka ah ee isku diiwaangeliyay amaba qaatay kaararka codbixinta doorashada. Doorashooyinkii ugu dambeeyay ee dalka ka dhacay gaar ahaan midii sanadkii 2017 ayaa waxa codaysay ilaa 20 milyan halka gudiga madaxa banaan ee arrimaha doorashooyinka ee Kenya ee IEBC loo soo gaabiyo ay shaaciyeen in doorashada sanadkan ay isku diiwaan geliyeen dad gaaraya ilaa 22 milyan farqiga u dhaxeeya doorashadii hore ee 2017 iyo midan ee dadka codbixinta isku diiwaan geliyay ayaa ah 2 milyan qaybaha bulshada ee aadka uga niyad jabsan inay isku diiwaan geliyaan doorashada waxaa ka mid ah dhalinyarada waddanka Kenya kuwaas oo sheegaya inay ka niyad jabsan yihiin waxqabadka mas'uuliyiinta Kenyaanka ah doorashada kadib. Soomaalida Kenya ayaa ka mid ah dadka fikirkaasi qaba. Cabdirsaaq Ibrahim waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku nool magaalada Nairobi.
Nin walbaba kura hadda waxa la leeyahay Quraan siya doorashada Quraan loo riday. Kuraada loo riday nin walbaba jeebkiisa waxa sala jeebkiisa ku shifta nima umada meel walba meel dheer ka imaanaysi meel uu ka imaanaysiba dan laga malaha. Shicib dan laga malaha nin walbaba lacagtiisa daas hela waqtigiisa daas u gaara jeebkaasta shubanay waa si joogayn. Wixii oo loo leeyahay wax horfoo dhaafay waxa lagu fahmay ninka la dhisaana. Saas lagu ama bedelka nin hebele waan dhisilahay kureegu waa iska dhaafaa balile dad banaa arrintaas ku jirta
marka walwalkaas uu jiraa inaan isku codeyn
haa waa jirtaa maxaa ninkii kure hele danka ma laha dad baahiya u dhamaanaya dad oona u dhamaanaya dad meel dhiba gaara dhibka dan laga ma laha ninkii adigu u codeysana danka ma laha maqleysaa haddaa guriga u tagsana kama furaay haddaa wacad ka qabanay nin walbaba calooshu shaqaysta waay dan loo dhisa ma ogeyn saas la amowna waxaan rabnaa ninka nabadna lagu joogo.
Fursadaha shaqooyinka dalka Kenya ka jira oo aad u yar iyo caqabada kale oo dhanka nolosha ah oo isbiirsaday ayaa ka mid ah arrimaha dhalinyarada Kenyaanka ah ka niyad jabinaya inay isku diiwaan geliyaan doorashada waddanka. bulshada Soomaalida Kenya waxa ay ka mid tahay bulshooyinka ay hareereeyeen shaqo la'aanta iyo qabyaalada marka laga hadlayo dhanka sinnaanta fursadaha shaqooyinka ee dhalinyarada waddanka. Amran Ibrahim oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ayaa rajo wanaagsan ka qabta in madaxda iman doonta ee Kenyaanka ah ay muhiimad gaar ah siiyaan sidii dhalinyarada shaqo abuur loogu sameyn lahaa.
Magaciiga maxaa weeye? Amran Ibrahim. Maxaanay dhalinyarada Nairobi ka shaqeystaan. Okay, dhalinyarada waxay ka rajaynayaan dawladda maxaa weeye shaqo. Basically, and first of all, we have to avoid any dagaal dhici doono. And then if nobody intay dhacdo, the next government will soo galeen hadda so many graduates oo shaqo la'aan ah. They should be focused on that, basically. And then the other thing, government, if they can empower youth, self-employment more of. We all have certificates at the end of the day, and there is no job opportunities, so they can ask the man more of self-employment.
Dhibaatooyinka maamul xumada dalka ka jirta iyo ballanqaadyada beenta ah ee ay mas'uuliyiinta waddanka ay sameeyaan marka lagu guda jiro xilliyada ololaha doorashada ayaa ka mid ah waxyaabaha niyadjabka ku keenay in bulshada Kenyaanka ah ay ka niyadjabaan inay isku diiwaangeliyaan doorashada. Sidaasna waxaa qaba Dennis Omulisia oo ka faallooda arrimaha doorashada Kenya.
The leadership of this country, the politicians, have been, of course, every time during each election cycle.
Hogaamiyaasha iyo siyaasiyiinta dalkan waxay dabcan marka ay doorasho ay dhacayso ay ballan qaadayaan inay fursado abuurayaan dhalinyarada. Waxa ugu dambeeyay Raila Odinga oo yiri in lacag 100 bilyan oo lacagta Kenya ah uu qoondeyn doono horumarinta dhalinyarada. Sidaa daraaddeed, dhalinyaradii codeen u dareeri lahayd waxay ka doorbidayaan inay soo baxaan oo isdiiwaan geliyaan inay raasidaan nolol maalmeedkooda.
Sagaalka bisha sideedaad ee sanadkan ayaa lagu wadaa in dalka Kenya ay ka qabsoonto doorashada madaxtinimada oo ay si weyn ugu loolamayaan madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga. Waxaana hadda dalka uu galay ololihii doorashada ee ugu dambeeyey ee loolanka kuraasta dowladda. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
VOA.
Halkaad nagala socotaan waa idaacadda ama laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Goor dhow waxaad dhageysan doontaan dalka Turkiga oo ogolaaday in Finland iyo Sweden ay ku biiri karaan isbahaysiga NATO. Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo shalay xilka la wareegay ayaa maanta si rasmi ah uga shaqo bilaabay xafiiskiisa isagoo soo fariistay Xamse oo dhowaan helay codka kalsoonida labada golo ee baarlamaanka kadib markii madaxweynaha uu 16-kii bishan u magacaabay. Xilka ayaa laga sugayaa inuu muddo 30 cisho ku soo dhiso xukuumad cusub. Ra'iisul wasaaraha 20-aad ee Soomaaliya ayaa sheegay in isaga iyo xukuumadiisa soo socota ay ka shaqeyn doonaan arrimo badan oo ay ka mid yihiin sugidda amniga, abuurista xasilooni siyaasadeed, wax ka qabashada abaaraha dalka ku habsaday dhammaystirka dastuurka, iyo kobcinta dhaqaalaha. Arbacada maanta ayay u noqonaysaa Xamse maalinkii ugu horreeyey ee xafiiska uu soo fariisto iyadoo uu soo dhammaaday waqtigii xilgaarsiinta ee ra'iisul wasaarihii isaga ka horreeyey ee Maxamed Xuseen Rooble, kaas oo xafiiska joogay tan iyo bartamihii bishii Sebtembar ee sanadkii 2020. Hogaamiyaasha isbahaysiga NATO ayaa magaalada Madrid ee dalka Spain waxaa uga furmay Arbacada maanta ah shir madaxeed ay diiradda ku saarayaan arrimo ay ka mid yihiin taageerada loo fidinayo dalka Ukraine, sidii isbahaysiga ay ula qabsan lahaayeen caqabadaha hadda uu wajahayo iyo kuwa mustaqbalka. Hogaamiyaasha ayaana isku raacay xoojinta taageerada Ukraine si ay isaga difaacaan duulaanka Ruushka uu ku qaaday 4 bilood ka hor. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyaasha kale isbahaysiga ayaa caasimadda Spain kaga dhawaaqay maanta inay xoojin doonaan ciidamada isbahaysiga ee garabka bariga iyadoo dagaalka Ruushka ee Ukraine uusan wax gaabisa ku keenin. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka uu ku xadgudbay nabadgelyada Yurub. xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa u sheegay warfidiyanka in kulankan uu noqonayo shir madaxeed taariikhi ah oo wax ka bedela isbahaysiga, isagoo intaa ku daray inuu ku soo beegmay xilli uu jiro qalalaasihii amni ugu darnaa ee ay wajahaan tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. Madaxweynaha Ukraine Nikola Zelensky oo shirka NATO qaab fogaan arag ah uga qayb galay ayaa u sheegay isbahaysiga in Kiev ay u baahan tahay hub casri ah iyo gargaar dhaqaale si ay ugu babac dhigto duulaanka Ruushka. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dalka Turkiga ayaa ogolaaday in dalalka Finland iyo Sweden ay ku soo biiraan isbahaysiga NATO iyadoo go'aankani uu soo afjarayo diidmadii Ankara ay kaga soo horjeeday doonista labadan dal ee ku biirista NATO. Go'aanka Turkiga ayaa yimid kadib wadahadallo 4 saacadood qaatay ka hor inta uusan shirka NATO ka furmin magaalada Madrid, kuwaasoo lagu doonayay in loogu fogaado ismarwaaha hareeya shirka hoggaamiyasha 30 dal ee doonaya inay muujiyaan midnimo xilli uu Ruushka sii wado duulaankiisa ka dhanka ah Ukraine. Haddaba waxa ay talaabadan uga dhigan tahay Finland oo muddo bilo ah ku jirtay dadaalka ay ku doonayso inay ku biirto NATO, ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ka wareystay xildhibaan Sultan Saciid Axmed oo ka tirsan baarlamaanka dalka Finland.
VOA marka hore waan salaamayaa, aad ba mahadsan tihiin. Anaga Finland ahaan go'aankan waa go'aan aad wanaagsan, waanan aad una soo dhoweynaynaa. Waa go'aan waqti badan shaqo badan ay gashay, diblomaasiyiin badan kasoo shaqeysay, dadkii kasoo shaqeeyay oo dhan, madaxweynaha wadanka ugu horeeyo, wasiirka arrimaha dibadda ku xigo, wasiirka difaaca ku xigo, dhammaantood aad bay mahadsan yihiin. Waana kulli go'aan aan rajaynaynay inay sidan kusoo dhammaato iyo diblomaasiyada inay sidan wanaagsan. Turkiguna mahadsan yahay in magaranaysa aan meel isugu nimi oo uu fahmayo sharciga Finland, ma loo sharaxay si qaab Finland u shaqeyso, in saxaafadeedu madax banaan tahay, in shacabku ay xaq u leeyihiin inay mudaharaadaan, fikirkooda muujiyaan. Marka in la fahmo wadan walba sida qaabka ugu shaqeeyo waa arrin aad muhiim ah. Arrimaha miiska saarnaa ay kamid ahayd argagixisada iyo wixii lamid ah sharciga Finland, arrimaha argagixisa ka hadlaya haddana baaskareynay baarlamaanka muddo 6-7 bilood ka hor ah sanadkan January bilowgeedii, oo update lagu sameeyey fara badan iyo terrorismka waxaa loo yaqaano cidda argagixisada, cidda caawisa, cidda ka qayb gasha, cidda propagandada argagixisada sii faafisa. Marka kulley sharcigan waa sharci abdeyta oo loo diray qaabka ugu qoran yahay, waana dee go-aanka xeebaha lagawada hadlabadeed in maadaama la wada gelayo hal gaashaanbuur oo ku dhisan in wadan walba wadan kale nabadiisa u difaaco, waan ka shaqeynaynaa oo waan ka taageeraynaa sidii Turkiga laftigiisa nabad noqon lahaa oo waxa argagixisaanay ugu dhici lahayn ama xaqiiqa lagu soo mari lahayn. Marka arrimahaas dhan waa isla fahmay, waana arrimo aad u wanaagsan. Isla xaalay toolana casho sharaftii wadamada NATO ayay Finland ka qayb gashay. Imika saacad kadibna waxaan sugaynaa official invitation kii aanu ku geli lahayn maanta. Hadda wax yar kadib 5 galabnimo ayaa si toosa nalagu soo infite karayna inaan la tagalno. Marka taasi dhacdo kadibna waxaanu isla beri ilaa caawaan bilaabaynaa wadahadalladii negotiationkii contract agreement aan galayno NATO wadan noocee baan noqonaynaa, maxaanu aqbalaynaa in wadankayga la keeno, maxaanaan aqbalayn. Marka waxyaabahaas dee maadaama arrintii marka hore NATO xaba yar carqaladaysnayd iyo taagnayd aad loogama doodin, hadduma laakiin bilaabmaysaa doodii heshiiska aanu galayno noocee buu noqonayaa, wadankayga miya la keenayaa waxa loo yaqaan nuclearka, miya la keenaya ciidamada NATO ay leedahay maadaama imiku dugu nabad yahay, dhibaatooyin aanay jirin. Marka kulley waxay u badan tahay inaan nuclearna la keenin Finland, ciidamo NATO ay leedahayna inta nabad jirto aan la keenin. Marka imikun baanu heshiiskii dee aanu ku galaynay doodishay bilaabmaysaa
waa tahay. Marka Turkiga waxyaabo badan ayuu ka cabanayay oo ay ka mid tahay wadamada Finland iyo Swedenba inay taageeraan kooxo kurdiyiina, marka arrimahaasi haddii la isla soo qaado maxaa la isla gartay in lagu xaliyo?
Arrimahaas waxaa la isla soo qaaday haddii lacala ay jirtay ay jirtayba in la taageeray urada turkigu uu sheegay ee ka dagaalama Iraq iyo Suuriya ee kurdiinta hadii hore loo taageerana inaan hadda la taageerin sidaas ka ognahayba markii Daesh la dagaalamay wadamo badan oo reer galbeedka ah taageeray uradaas kurdiintaasi Daesh loo waafaqado marka hadda waxa la garanay maadaama ay cadaw ku yihiin nabadda iyo amniga Turkiga maadaama ay Turkiga argagixiso ka duwan shan yihiin inaana wax taageera aanan siin wax taageera aanan naga helin sidoo kale PKK oo awood dee argagixiso organization ma loo aqoonsan yahay fiilana saasi ka duwan shan tahay taasina waa halkeedii marka hadda wax weyn oo isbedelay ma jiro muhimadu wax weeyaan waana isfahannay meel baan isugu nimid taas aad u muhiima
waata xildhibaan suldaan waxaa jirta in labadan dal ee Finland iyo Sweden ay muddo ahaayeen dalal dhexdhexaad ah tan ay isbahaysi military ku biirayaan cadaadis ama cabsi ka dhalatay dagaalka Ukraine Ruushkuna deris buu idin leeyahay marka arintaas laftigeeda soo caqabad kama iman karto
maya waxa caqabada ma ka iman karto wadanku waa nabad xadkaygu waa nabad wax dhibaato ma jiraan wadanka sare uu madax bannaan yahay I think he's mustaqbalkiisa iyo security-kiisa sidoo ka yeelayo arrintan ay kala maaha arrin fiilan iyadoo cabsanaysa ama magaranaysa isqarinaysa ay gelayso cid walbaydoo ogban garayna madaxweyne Ruushkuna uu ogyahay isagaana lambar one u ah fiilan iyo suudan inay neeto gasho marka wax cabsi iyo xagaa ka jira ma jiraan fiilan waa wadan si wanaagsan uga diyaar garoobay wax kasta oo dhici kara ama ka iman kara iminkana dee gelitaankayga neeto waaba dee wax magaranaysa hadda maalmaha soo socdoon official noqonaya maaha wax muddo badan ay ka harsan tahayba oo wax si gabagabaa kasoo gabagaboobaya marka waxaa dhibaataa oo cabsiya ma jiraan arrimaha kale laga wada hadlaya kamid ahay dadka turkigu dhibaatada ku haya ee wadamadan jooga ama Finland ama Sweden in loo dhiibo loo celiyo taasi waa laga wada hadlay waxaa laga wixii damgaranaysaa sharci ay ogol yahay la celiyo dhibaato ku haya wadankaas waa loo dhiibo loo celiyo horena ugu jira heshiisyo dad soo dalbado oo loo celiyo dadkii dambiye galeen oo wada filan dareesays haysan ama magaranaysa aan looga sheegsanayn deen dadka wax dhibaataa oo kasoo horjeeda bilaadanimada lagu sameynayo
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan suldaan Saciid Axmed oo ka tirsan baarlamaanka dalka Finland oo uu warramayey wariyaha V O A da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
wadooyinkii ugu dambeeyay waxaa xirnaa wadooyin badan oo ka tirsan magaalada Muqdisho kuwaas oo isticmaalkoodu culays badan ay ku qabeen dadka iyo gaadiidkaba haddaba maadaama xilligan ay dhalatay dowlad cusub ma la joogaa waqtigii wadooyinka xiran la furi lahaa waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdulqaadir Cabdullaahi iyo Cabdifataax Ibraahim Cashero oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdulqaadir
Xasan waa mahadsan tahay anigu waxay ila tahay in la joogo xilligii wadooyinka la furi lahaa sababtu waxa ay tahay wadooyinka xiran horta dhibaato badan ee dadku ku qabaan isu socodka gaadiidka iyo dadkuba waa ciriiri magaalada waa magaalo weyn oo caasimada oo dad badan marka ma qaadi karto wadooyin xiran teeda kale wada xirnaanshuhu iyo wada xiristu sideeda amni ma keento amni darro jirtana ma ilaaliso taasi waxaynu ka barannay dhacdooyinkii shantii sano ugu dambeysay dhacayay wadooyinkuna way xirnaayeen falalku amni darrada sida qaraxyada iyo dilalkuna way dhacayeen waa sidoodii marka waxay ila tahay in la joogo dawladdan cusub waxay wadataa hidid diilo iyo rajo badan marka waxaan rajaynayaa in madaxweynuhu uu ka dhigto priority inuu wadooyinka furo
casharahay waa maqlaysaa saaxiibka adiga ma la joogaa waqtigii wadooyinka la furi lahaa
waa maadsan tahay xaskaafi qoystay adigii baahda V O A da waa in salaamaya saaxiibka doodii la qayb galayna waa salaamaya ee dabcan anigu waxaan aaminsan aragtay ka duwan mid uu qabo saaxiibke waxaan isleeyahay magaalada markii aad fiirisid xaaladda ay ku jirto iyo marxaladii la soo maranay aan wax badan 10 aan ka qaadano waxaan aaminsan xilligan la joogo inaysan suurtagal noqon karin in wadooyinka caasimada la furo sababtana waxay tahay waxyaalihii shalay loo xiray ayaa wali jira ee amniga caasimadu waa la socotaa sida uu u xun yahay ee dhibaatooyinka shalay wadooyinka loo xiray wali waa taagan yihiin ee haddana dhibaatooyinkaas kuwa ka sii badanaba sii jira oo sidaad la socotid hadda ciidamada amniga inay sugaan la rabay qaybaha kala duwan ee ciidamada isaaminaad dhexdooda ma jirto ciidamada siyaasadda haddeerta intervention ku sameeyeen farageliyeen shantii sano ugu dambeysay gaar ahaan 2 sano ugu dambeysay ciidamada cabashooyinka ka imaanaya waa la socotay isaaminaada ciidamada dhexdooda ahaa meesha ka baxay marka waxaad moodaa dhibaatooyinkaas oo idil markii aad xiriirisid oo inda dheer aad wax ku daraasiisid waxaad dareemi kartaa hadda xaaladan lagu jiray inaysan suurtagal karin in wadooyinka la furo
Cabdul Qadir maxay ku haboon tahay in waqtigan wadooyinka la furo
waxaan ku sababaynayaa dawlad cusub aad dhalatay dib u habeyn ciidanka jirtay oo dawladdan dawladdii ka horeysay ay sameysay checkpoint-yo aad u tiro badan oo magaalada yaala jira hay'adihii kala duwanaa ee dawladdu amniga ka shaqeynayay sida booliska nabad sugidda militaryga xoogooda ugu badan magaaladan u jooga marka anuu waxay ila tahay in la joogo waqtigii wadooyinka la furi lahaa mid kale waxay tahay meesha ku jida in 10 laga barto waqti dheer ee wadooyinkan xirnaayeen sababtii loo xireyna waxa weeye wax natiijo ah laga ma gaarin marka maadaama amniga magaalada Muqdisho aan laga ilaalin karin magaalada gudaheeda anigu waxa ila tahay in la joogo waqtigii la furi lahaa dhagax wada lagu gooyo sideeduba amni ma keeno dawladdu waxa laga doonayaa inay la timaado siyaasad amni oo cad iyadoo kaashanaysa khubarada dhanka amniga ee Soomaaliyeed iyo hay'adaha caalamiga ee Soomaaliya ka taageera dhanka amniga tusaalaha kuugu filan waxa weeye iyadoo labada shabeelle ee daris la ah xuduud weyn dheerna la leh magaalada Muqdisho ay amni darro ka jirto in magaalada Muqdisho ay amni noqoto way adag tahay marka waxay ila tahay in siyaasada amniga ay qayb ka noqoto in la xasiliyo gobolada ku xeeran caasimada markaas ay amni heli karta dhagaxna amni ma keeno
casharo waxa aad sheegtay inaan la joogin xilligii wadooyinka la furi lahaa maxaad arintaas ku sababaynaysaa
waxaan ku sababaynayaan xasanow sida aad la socotid shalay marxaladda dhagaxan loo dhigay jirtay hadii isku filnaasho ciidanka dhexdooda uu jiro oo amaanka habkan habka duwan loo soo kara ay jirtay waa la sameyn lahaa laakiin marxaladaha iyo duruufaha wadanku ku sugan yahay marka aad fiirisid oo aan suurtageli karin dadkii wacyigooda wali aan sareynin sidoo kale laamaha amniga iyo dadka aan wada shaqeynaynin oo islaami amniga xogaha aysan heli karin sidoo kale tan aad moodid ciidankii bulshadeena san xariir weyn oo ka dhaxay uu san jirin taasa waxay sababaysay in dhagaxantan xal loo arki loo arkay waxaadna moodaa sida dhagaxanta loo dhigo wadooyinka amaan daradii xoogga badneed oo laga cabaadi jiray inay yaraatay marka aniga dhagaxantu waxaan aaminsanahay culays bulshaawi ah waa jira oo anaga aqoonyahan Soomaaliyeed aan bulshada qayb ka nahay laakiin sidaas ay tahay hadii qaraxyadina ay yareeyeen oo caasimada amaankeed ay ku fiicnaanayso xariiriga caadiga waa mid la aqbali karaan aaminsanahay maxay muddo yar oo socon kara waa ogtahay qaraxyada sida shal u dhici jireen oo gawaari qaraxyo laga soo buuxiyaa magaalada qaraxyo ka sameyn jiray hadda waxyaalahaas oo dhan inay yaraadeen oo la xakameeyaa muddo markii laga reebo hadda shakhsiyaad ayaga si shakhsi ah intee qarax isku soo xiraan qaraxyada sameeynaa marka qaraxa shakhsiyaadka isku soo xiraan uu ka iyo saameyn yar yahay marka loo fiiriyo qarax xoog badnaay gawaarida ay geysan jireen marka arrimahaas oo idil markii la fiiriyo waxaan aaminsanahay dhagaxantu inay xal ay yihiin hadda la joogo saacadaas
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdul Qadir
xalku wuxuu yahay in wadooyinka la furo isu socodka dadka iyo gaadiidku ay xor noqdaan dawladda cusub ee uu hormoodka u yahay madaxweyne Xasan Sheekh waxaan ka codsanayaa in wadooyinka la furo in dadka iyo gaadiidku aan la xannibin in qofku uu mari karo meeshuu doono in badeecadu ay mari karto wadada ugu dhow ee ugu sahlan wada dhagax lagu jaro iyo qof wada laga celiyo amni ma keentay iyada amni darro ah waxaan codsanaynaa in wadooyinka la furo dawladda cusub waxaan ka rajaynaynaa in siyaasad amni oo cusub ay la timaado waxay tahay in la raadiyo dadka amniga khibradda u leh waa la heli karaa Soomaali sidoo kale waa la kaashan karaa ajnabi waxaan dawladdu ka rajaynaynaa in siyaasad amni ay la timaado taasoo sahleysa dadku in wadooyinku ay si xor ah u maraan badeecooyinka iyo gaadiidkuna aysan isku xayirin
haye casharo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysa oo xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay xasan oo inta ammaanka wax iska bedelayo wacyiga aan hadda ku jirno mid ka sareeyana aan gelayno lana soo celinayo is-aaminaadii iyo kalsoonidii shacabkii ciidanka dhexdoodu ahaa sidoo kaleetana ciidanka siyaasadda laga madax banaynayo oo hay-ado amni oo xoog badan oo isla shaqeeya oo iskaashada inta laga helayo aniga waxaan arkaa xalka inuu yahay in ammaanka sidaan uu ahaado oo dhagxaanta magaaladaas ammaanka ka qayb qaadanayaan sidooda loo daayo xaaladda hadda ku jirno mid ka duwan markii la galo oo dadka khibrad u lahaa la helo oo tahliil badan oo amniga la sameeyo oo cilmi baaris la sameeyo oo bulshada wada tashiyo xoog badan la geeyo wixii ka dambeeyo in xal kale la raadiyo laakiin hadda dawladda cusub inay si ku degdegina aniga qaba ammaanka haddeertan waa fiican yahay sidaan dhagaxaanta inay magaalada ugu xirnaadaan dadkuna ay aqbalaan bulshada in culayskan uu xilli kaleet uu degi doono ay jirto intaan yaro culayskana la aqbalo dawladdan lala shaqeeyo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobeyna xirinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdiqaadir Cabdulaahi iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo tan iyo kulanti dambe nabadeen.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oona la socodsiinayo xubintii dooda gaaban markana dalka Canada. Dadka uu daqligooda hooseeyo ee gobolka Ontario ee dalka Canada oo Soomaalida qaar ay ka mid yihiin ayaa ka cabanaya qiimaha kirada guryaha oo kordhay. Dowladda gobolka ayaa xilli sii horeysay joojisay lacag kordhinta sanadlaha ahayd taasoo hadda meesha ka baxday. Wariyaha V O eda Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray dalka Canada.
Guud ahaan nolosha ayaa ahmed sii adkaanaysa sanadba sanadka ka dambeeya, balse dadka uu dhaqaalahoodu hooseeyo ee gobolka Ontario oo Soomaalidu ay ka mid yihiin ayaa si gooni ah uga cabanaya kirada guryaha oo sanadba sanadka ka dambeeya sii kordhaya. Dowladda gobolka Ontario ee xisbiga Conservative-ka ayaa markii ugu horreysay la doortay waxay meesha ka saartay sharci xakameynayay kirada guryaha, taasoo sababtay inay cabasho ka muujiyaan dadka deegaanka. Xisbiyada mucaaradka ayaa xilligaasi ka soo horjeestay arrinkaasi. Soomaalida badankood waxaa lagu tiriyaa dad xoogsata ah oo uu hooseeyo dakhligooda, taasoo ay u sii dheertahay taageero dhaqaale oo ay u diraan Soomaaliya. Marka dhanka kale laga eego, badankood uma sahlana iibsashada guryaha iyagoo ka cararaya lacagaha dulsaarka. Sidoo kale qoysaska Soomaalida ayaa kuwa ballaaran oo inta badan u baahan 3 qol iyo ka badan. Ayaa Yuusuf ayaa aaminsan in kororka qiimaha guryaha uu saameyn gaara ku leeyahay hooyooyinka keligood ubadka korinaya.
Guryaha maalin maalinka dambeysa waa kasii dareysaa. Hadadan 1 qol waxaa lagu ijaaraa 1500 iyo 1600, waagii hore wuxuu ahaan jiray 900 ama 700 ama 800. Hadda markay 1 qol 1600 lagu ijaaro, hooyadaas way dhistoonaysaa. Hooyadaasna markay 6 caruur qabto, ninka maba u ogolaba inay ijaarato 1 qol iyo 2 qol. Hooyadaasna haday caruurta keligii haysato ama lacag yar ay qaadanaysana, ma awoodo inay guri weyn ay ijaarato. Marka waxay nafsada qasbeysa hooyadaas inay galina ee shaqeyso, galina caruurta la joogto, isla markaana caruurta ka dayacmayso oo hadhow dhibaatooyin fara badan kasoo gaaraan, ama ha noqdeen caruurta inay dowladda kala wareegto, ama ha noqdeen caruurta intay banaanka u baxaan inay noogaangada ay ku biiraan.
Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo muddo degan magaalada Toronto ayaa sidoo kale ka waramaya qiimaha kororka kirada guryaha.
Runtii waddankana waxaan deganahay 35 sano ayaan deganahay, marka runtii weligay aan lahayn tan oo kale noo soo marin oo sida hadda guryaha ay u yihiin wax qaali ah aan la goon karin oo aad iyo aad qaali u ah. Marka runtii average-kii loogu talagalay guryuhu waxaa loogu talagalay 1,100 inay ka badan, maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000. Marka special hadaan nahay annaga Soomaalida waddankan deganna, inkamkana iska yaraa. Marka runtii dhib aad iyo aad u badan ayaa naga haysata dhinaca guryaha.
Walaaca dadka gobolka ka haysta arrimaha kororka kirada waxaa sii kordhiyay kadib markii bishii January ee sanadkan uu meesha ka baxay qorshe dowladda gobolku ay soo saartay sanadkii 2020-kii, kaasoo farayay milkiilayaasha guryaha inaysan wax lacag kordhina ku samayn karin COVID-19 dartiis, maadaama dadka dhaqaale ahaan uu xanuunku aad u saameeyey. لكن قبرده بحي شيغيان ان كلياشو قريها اي سند والبكر دين كران الاحل لبيع اللابا بغلكي وابتاسو قفك الدقين اي كوو قيسين ايان مدو سغاشن عشاء كهر كردين تكريدا danka kale qabarrada waxay sheegayaan marka la eego qiimo dhaca ku imaanaya lacagta iyo nolosha oo si qaliyoobaysa milkiilayaasha guryaha ayaa laga yaabaa in sanadka 2023 ka sameeyaan qiimo kordhin gaaraysa 6.2% taasoo hadii ay dhacdo culays ku noqon doonta dadka reer Ontario. Dowladda federaalka ayaa ku celcelisay inay gacan ka geysanayso wax ka qabashada dhibaatooyinka ee dadka gobolka oo guryeyntu ay qayb ka tahay. Inka badan $4 billion ayaa shanta sano soo socota loogu talagalay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka guryaha. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka ahna wasiirka maaliyadda Christia Freeland ayaa xilli sii horreysay ka hadashay arrinkan mar ay soo bandhigaysay bajetka dowladda ee 2022-2023.
Our plan is realistic when it comes to housing.
Christia Freeland waxay tiri waxaan rabaa inaan cadeeyo in qorsheheennu yahay mid macquul ah marka ay timaado guriyeynta. Waxaan taasi ka sheegay tiri baarlamaanka markii aan ka hadlayay guriyeynta. Waxaan u sheegay kanadiyaanka inaysan jirin, ayay tiri, xal degdeg ah oo dhahaya bishii qof walba oo kanadiyaana wuxuu guri ka heli karaa meesha uu doono inuu ku noolaado. Taas way fahmi karaan dadka kanadiyaanka ah. Waxay kaloo dadka Kanadiyaanka iyo dowladduba ay fahmi karaan, ay tiri, in dal ahaan ay tahay inaan la nimaanno wadooyin aan ku dhisayno guryo badan.
We as a country have to find ways to build more homes.
Dad badan ayaa rumaysan in arrinta ku saabsan guryahaasi qaaliyoobaya ay tahay inay si wada jir ay wax uga qabtaan dowladda federaalka, tan gobolka iyo tan magaalada Toronto. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha codadkii Nimca Yasiin iyo Diktoor.
هستاسي دكتور فناني دارير جبوتي اللي معايا سينا يا أودن بيسيدة عديني قلبت وركا إيا VOA وحاني دي لسعوتيني يعني قو عبد القادرة تاني إذا عدينا في دي مرة مانتين وحاني دي كجتا جينا نبت قليو